Комендантом військового поїзда штаб призначив офіцера запасу доктора Мраза. На такі дурні пости завжди пхали офіцерів запасу. Доктор Мраз від цієї посади зовсім втратив розум. Ніяк не міг дорахуватись одного вагона, хоча в цивільному житті він був учителем математики в реальній гімназії. Крім цього, кількість людей в кожному вагоні не збігалася з підсумком, підбитим після посадки на Будійовицькому вокзалі. Коли Мраз переглядав папери, йому здалося, що не знати, звідки з'явилося на дві польові кухні більше.
«А тут що за бісова мати? Аж неприємні мурашки поза шкірою забігали. Невідомим способом розмножилися коні».
У списку офіцерів не міг дошукатися двох кадетів, і їх бракувало до загального рахунка. У передньому вагоні в канцелярії полку весь час шукали одну друкарську машинку. Від цього хаосу в нього розболілася голова. Він вже проковтнув три порошки аспірину і тепер з хворобливим виразом обличчя обшукував поїзд. Увійшовши з своїм провідником до арештантського купе і переглянувши папери, він прийняв рапорт від нещасного капрала, що той везе двох арештантів і має стільки-то і стільки солдатів, ще раз порівняв сказане з написаним і оглянувся навколо.
«А це кого везете з собою?» – суворо спитав комендант поїзда, вказуючи на старшого фельдкурата, який спав на животі, виставивши з викликом заднє обличчя просто на інспекцію.
«Насмілююсь доповісти, пане лейтенант», – загикувався капрал. «Ми той, як його...»
«Що це за той, як його?» – невдоволено забуркотів доктор Мраз. «Говоріть прямо».
«Насмілююсь доповісти, пане лейтенант», – відізвався замість капрала Швейк. «Цей пан, що спить на животі, якийсь п'яний оберфельдкурат. Він пристав до нас і вліз сюди, а тому, що це наше начальство, то ми не могли його викинути з вагона, аби не порушувати субординації. Він, мабуть, переплутав штабний вагон з арештантським».
Доктор Мраз зітхнув і глянув у свої папери. Про жодного старшого фельдкурата, який повинен був їхати поїздом до Брука, в списку не було ані гадки. Він нервово смикнув оком. На останній станції в нього раптом збільшилося число коней, а тепер, як грім з ясного неба, в арештантському купе невідомо, як опинився старший фельдкурат. Комендант не спромігся ні на що інше, як наказати капралові обернути сплячого на животі фельдкурата на спину, бо ж у цій позиції важко було встановити, хто він такий. Після довгих зусиль капрал нарешті поклав старшого фельдкурата в навзнак, причому той прокинувся і, побачивши перед собою офіцера, сказав: «Вітаю, Фредді, що нового? Вечеря вже готова?» Потім знову замружив очі і повернувся до стіни. Доктор Мраз одразу ж спізнав у ньому вчорашнього ненажеру з офіцерського казино, славнозвісного обжирача усіх офіцерських їдалень, і тихо зітхнув. «За це, – сказав він капралові, – підете до рапорту». Мраз вже виходив, коли його несподівано затримав Швейк.
«Насмілююсь доповісти, пане лейтенант, я тут не повинен знаходитись. Я мав арешт лише до 11-ї години, і саме зараз скінчився мій строк. Мене було заарештовано на 3 дні, і тепер я вже повинен сидіти з іншими в телячому вагоні. Оскільки 11-та вже давно минула, прошу вас, пане лейтенант, висадити мене або перевести до телячого вагона, в якому я тепер повинен їхати, або відправити до пана обер-лейтенанта Лукаша».
«Прізвище?» – спитав доктор Мраз, заглядаючи знову у свої папери.
«Йозеф Швейк, насмілююсь доповісти, пане лейтенант».
«Так оце ви і є той уславлений Швейк?» – сказав доктор Мраз. «Ви справді повинні були вийти об 11-й годині. Але пан поручник Лукаш просив мене не випускати вас, аж поки не приїдемо до Брука. Це, мовляв, безпечніше, бо принаймні по дорозі нічого не встрогнете».
Після відходу інспекції капрал не міг стриматися від злостивого зауваження.
–
«Так, бачите, Швейку, гівно вам допомогло звертатися до вищої інстанції. Коли б я б хотів, міг би вам обом добре хвоста накрутити».
«Пане капрал», – відізвався вільно оприділяючийся, – «кидатися гівном – це більш-менш переконлива аргументація. Але інтелігентна людина не повинна вживати таких слів, навіть коли вона і схвильована або хоче на когось напасти. А щодо тих смішних ваших погроз, не начебто ви спроможні нам хвости накрутити, то якої бісової мами ви цього не зробили? Ви ж, кажете, мали нагоду. Мабуть, тут дала себе в знаки ваша велика духовна зрілість і надзвичайна делікатність».
«Годі, досить, аж підскочив капрал. Я вам обом можу проторити шлях до криміналу. Бачили ми таких».
«А за що, голубе?» – невинно спитав вільно оприділяючийся.
«Це моя справа», – гороїжився капрал.
«Ваша справа?» – сказав, посміхнувшись вільно оприділяючийся. «Вона така ж ваша, як і наша. Це як у картах. Моє – твоє.
Я скоріше б сказав, що на вас вплинув натяк про те, що підете до рапорту, і тому і починаєте гримати на нас, хоч це в приписах навряд чи знайдеться».
«Хами, ось ви хто!» – вигукнув капрал, збираючи останні сили, щоб напустити на присутніх страху.
«І я вам щось скажу, пане капрал», – зауважив Швейк. «Я вже стріляний горобець. Служив ще перед війною і знаю, лаятися – це тільки ізиску щописку. Коли я свого часу відбував військову службу, пам'ятаю, був у нас в роті один надстроковий фельдвебель-шрейтер – Юшкоїд. Міг вже давно капралом йти додому, але у нього, як то кажуть, були не всі дома. Цей тип чіплявся до нас, мов той чорт до сухої верби. Приставав до кожного, як гівно до сорочки. То це йому не так, то знову щось таке знаходив проти приписів. Ну, допікав нам, як тільки міг, і вічно лаявся. Ви не солдати, а нічні сторожі. Мене це нарешті дійнало до живого, і я пішов на ротний рапорт. «Чого тобі треба?» – питає капітан. «Насмілююсь доповісти, пане капітан, маю скаргу на нашого фельдфебеля Шрейтера. Ми все ж таки солдати його величності, а не нічні сторожі. Ми служимо найяснішому цісареві, а не фрукти стережемо».
«Ач комаха!» – відповів мені капітан. «Геть, щоб і духу твого тут не було!
А я на це насмілююсь попросити представити мене до батальйонного рапорту. При батальйон-транс-рапорті, коли я пояснював полковникові, що мене нічні сторожі, а цісарські вояки, він наказав замкнути мене на 2 дні, але я попросив, аби мене представили до регімент-рапорту. На полковому рапорті тільки-но я виклав свою скаргу, полковник як визвірився на мене, мовляв, я дурень, щоб забирався під 3 чорти. А я йому на це насмілююсь просити, пане полковник, представити мене до бригадного рапорту. Цього він злякався і наказав зараз же викликати до канцелярії нашого фельдфебеля Шрейтера, і той мусив перепросити мене перед усіма офіцерами за те слово «сторожі». Потім він наздогнав мене на подвір'ї і заявив, що від сьогодні він лаятись не буде, але доведе мене до гарнізонної тюрми. І хоч я відтоді дуже остерігався, але так і не уберігся. Стояв якось на варті перед цейсгаузу. Кожний вартовий вважав за необхідне завжди щось видряпати на стіні, або малював деякі жіночі потішеньки, або писав якийсь віршик. А я нічого не міг придумати, то взяв і накарлюкав з нудьги на стіні «Юшкоїд Шрейтер Костомаха», прямісінько під останнім реченням. Фельдвебель одразу ж доніс про це, бо стежив за мною, як рудий собака. Біда хотіла, аби над тим написом був ще один: «На війну ми не підемо, ми за неї висеремось». А це було в 1912 році, коли ми мали йти на Сербію через консула Прохаску. І мене зараз же відправили до Терезіна на Крайовий військовий суд.
Панове з краєвого військового суду фотографували, мабуть, разів 15 ту стіну цейхгаузу з усіма її написами і моїм підписом також. Разів з 10 примушували мене написати, щоб перевірити мій почерк. На війну ми не підемо, ми на неї висеремось. 15 разів я мусив писати Юшкоїч Рейтер Костомаха. Під кінець приїхав один знавець письма і звелів мені написати. Це було 29 липня 1897 року, коли Краловий двор над Лабою пережив страхіття нагального розливу Лаби. «Цього ще не досить», – вирішив військовий слідчий. «Нас цікавить те срання. Продиктуйте йому щось, де було б багато «с» і «р». І надиктували «серб, зруб, свербить, херовим, рубін, чортів син». Знавець письма, мабуть, від усього вже зовсім запаморочився і весь час оглядався назад, де стояв вояка з багнетом. Нарешті він сказав, що все це піде до Відня і щоб я тричі підряд написав «Сонце починає вже припікати, страшна спека». Весь матеріал відіслали до Відьма і там установили, що до написів, то вони зроблені не моєю рукою, але підпис, як я раніше і сам признався, мій. Мене засудили на 6 тижнів, бо, мовляв, я не міг охороняти цей гаус у той час, коли підписувався на стіні. «Як бачите, – вдоволено сказав капрал, – все ж таки не обійшлося без кари. Ви, видно, вже досвідчений кримінальник. Будь я на місці цього краєвого суду, я б вліпив вам не 6 тижнів, а 6 років. Коли б вам, капрал, довгий хвіст, ви б самі собі боки повідбивали, вхопився за слово вільноопреділяючийся. Краще подумайте, що на вас чекає. Ви ж тільки-но заробили від інспекції рапорт. До такої справи слід дуже серйозно підготуватися і подумати про тлінність капральського існування, суд і пекло. А, власне, що ви в порівнянні з Всесвітом? Та ж самі подумайте, найближча нерухома зірка у 275 тисяч разів більш віддалена від нашого військового поїзда, ніж Сонце, а її паралакс утворює лише 1 дугову секунду. Коли б ви знаходилися в космічному просторі, як нерухома зірка, ви були б надто маленьким, щоб вас можна було побачити навіть у найдосконалініші астрономічні прилади. Для вашої незначної величини у світі нема і не буде відповідного поняття. За півроку ви зробили б на небі лише малесеньку дугу, за рік такий маленький еліпс, що для його числового значення взагалі не має відповідного поняття. Такий він незначний. Вашого паралаксу не можна було б і виміряти. Якщо так, додав Швейк, то пан капрал може цим пишатися, як заєць хвостом. Бо ж його ніхто не зможе виміряти. І чим би той рапорт не скінчився, він мусить бути собі спокійний і не хвилюватися. Всяке хвилювання шкодить здоров'ю. А ми тепер в армії повинні берегти своє здоров'я. Бо ж воєнні злигодні вимагають від кожного, зокрема, не бути здихлятиною. А якщо вас, пане капрали, замкнуть, продовжував Швейк з милим усміхом, і вас спіткає якась прикрість, то аж ніяк не занепадайте духом. Вони будуть думати своє, а ви собі думайте своє. Так, наприклад, я знав одного вугляра Франтішка Шквора. На початку війни він сидів зі мною в тюрмі в управління поліції в Празі за державну зраду. А пізніше його, мабуть, таки стратили через якусь там прагматичну сенсацію. Коли його на слідстві питали, чи має він якісь заперечення щодо протоколу, він сказав, як було, так було. Все ж таки якось було. Ще ніколи так не було, щоб якось не було. Потім його кинули до тюремного карцера, не давали 2 дні ні їсти, ні пити, і знову повели на допит.
А він тримався свого, мовляв, як було, так було. Все ж таки якось було, і ще ніколи так не було, щоб якось не було. Можливо, коли його потім передали до військового суду, з тим і поплентався під шибеницю.
«Тепер, говорять, багатьох вішають і стріляють», – сказав один з конвоїрів. «Недавно нам читали на учбовому плаці наказ, що в Мотолі розстріляли запасного Кудрну. Буцімто Кудрна, коли прощався з дружиною в Бенешові, дуже розсердився на капітана, коли той вдарив шаблею його хлопчика, що сидів у жінки на руках. А політичних то тих гурмом саджають». Ось у Моравії розстріляли одного редактора, а наш капітан говорив, ніби і усі інші до цього доскакаються».